20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 16. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Sofonija i prepodobnog Jovana Ćutljivog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Donosimo izvještaj protođakona Igora Balabana koji se nalazi u pratnji visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija sa svete arhijerejske liturgije koju je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u nedjelju 15. decembra služio u manastiru Presvete Bogorodice Nova Gračanica kod Čikaga. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joakima Devičkog u nedjelju 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u subotu 14. decembra na praznik svetog proroka Nauma osveštao je temelje crkve svetog apostola Tome u Pareškom dolu u Banjanima kod Nikšića. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održao je sinoć u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje na temu Kosovski zavjet i Njegoš. U crničkom selu Ovtočići u crkvi Svetog Nikole služena je u nedjelju 15. decembra sveta liturgija. Na 25. nedjelju po pedesetnici, blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu. U 25. nedjelju po duhovima 15. decembra njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u selu Hašani, opština Bosanska Krupa. U manastiru Devič u nedjelju 15. decembra svečano je proslavljena ktitorska slava sveti Joanikije Devički čudotvorac.
Danas aktuelno.
Donosimo izvještaj protođakona Igora Balabana koji se nalazi u pratnji visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija sa svete arhijerejske liturgije koju je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u nedjelju 15. decembra služio u manastiru Presvete Bogorodice Nova Gračanica kod Čikaga. Njegovo visokoprosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, služio je u nedjelju 15. decembra na praznik svetih cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog i svetog proroka Avakuma na 25. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice Nova Gračanica kod Čikaga, sjedištu eparhije Novogračaničko srednje zapadno američke. Visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na svetom bogosluženju sasluživali su nadležni episkop Longin u sasluženje sveštenstva i vjernog naroda ove eparhije. Na svetom bogosluženju je pojao arhijerejski hor i pričestilo se mnoštvo naroda. Preosvećeni vladika Longin je na kraju svete liturgije pozdravio visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.
Današnja sveta liturgija i priteže svima koji su se prečestili prasenje na zdravlje i na život večni. Svaka naša služba je divna i lepa, bogata svojim sadržajem, a posebno naravno sveta liturgija. a danas je, čini mi se, izdvojila i po lepoti i po bogatstvu, pre svega zbog velikog broja vas učesnika ovog svetog bogosluženja, a divno pevanje našeg govora ovdje arhijerejskog, ali posebno zbog toga što je sa nama i među nama predvodio svetu službu i liturgiju visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Vladika mitropolit nije ovdje prvi put i on je ovdje sa nama svoj na svome. Naša su srca uvijek ispunjena radošću kad nam vladika dolazi i kad ima malo vremena da sa nama boravi, razgovara, da nas pouči i da čujemo neke reči, dobre reči iz njegovog pastirskog i životnog iskustva.
Visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije nakon pozdravnog slova vladike Longina održao je poučnu riječ.
Ja sam je opravljen pastim vladikom, draga braćo sestre, kada dođem ovu novu vrčanicu koja vezuje sve nas i sve vas vezuje sa mnom brevno kosovskom učeničkom građanicom, vezuje nas za svetoga kralja Milutina, vezuje nas za onu svetu grobnicu, kako je razdila sa Petra II. Petrovićnjeno školstvo se nebavira, grobnica ispunjena narodom, grobnica Kosovska koja je zakonala ne našu zakon, ne naše veza, nego naša nada vječna. I neko važno je ova kočanica na svesti je za to je tako Kosovo stradovano i rastetilo. Kosovo koje jeste grobnica, ali grobnica koja je istovjetna sa Hristovom Vojvodskom grobnicom, ona je iz one Hristove Vojvodske grobnice izrasla. Ona je plod Hristovog raspeća, prenikom i presađenom u biće, u istoriju jednog od zemaljskih naroda, ovo naše srpsko, srpskog naroda, naroda koji ne mogu vjerio vrijeme njegovog življenja i mjesto njegovog življenja, ali ga je prizvao i na prađenje plodova u njegovoj historiji, na mjesto njegovog i u Bogom radnom vremenu njegovom. Razvijući se i gradeći ovaj narod je upravo na Kosovu, s Kosovom postao zreli narod. Što znači kroz kosovsku raspeće.
Nakon svete arhijerejske liturgije u manastirskoj sali održan je banket tokom kojeg su folklorne grupe pri manastiru Gračanica održale kulturno-umjetnički program. Banketu je prisustvovao i episkop klivlendski gospodin Peter koji upravlja eparhijom srednjeameričkom Ruske zagranične crkve. Na banketu se kraćim slovom sabranima obratio preosvećeni vladika Longin.
Vladika mitropolit, kao što znate, nosi brige celog roda, kao što rekao, i njega bole sve rane našeg roda. Bez obzira gdje živimo i na kom kontinentu se nalazimo, on nas svojom molitvom pokriva, svojom ljubavlju, praštanjem, milosrđem, koje ima izobilno za sve nas, pomaže i nama da ostanemo i opstanemo na Božjem putu. Na nama je samo da se pomolimo Bogu, da mu da snage, da izdrži do kraja, da se sa obnoženjem godina njegovog života ne smanje sile i duhovne i fizičke, pa da i dalje sa istim entuzijazmom i žarom i energijom svedoči, propoveda, blagosilja, priziva i poziva da budemo ono što smo uvijek bili, što su naši stari vekovima, a to su Srbi, bili smo pravoslavne vere, jesmo i ostaćemo ako Bog da.
Potom je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije besjedio o tajni crkve.
Ima narodna koja kaže zasviraj, pa zapas zađen. Vjerujem da vi jeste zaboravili tu izreku, ali ja se na nju podsjećam baš sada, posle ovog našeg sabranja u hramu Božjem, koje potraje uvijek i hvala Bogu da traje. Najbolje je s Bogom razgovarati i sa njim najduže boraviti, pa onda smo tamo sreli se jedni sa drugima i sreli se sa gospodom u svetoj tajni pričešća, a onda evo i ovdje nastavili to sretanje u ime gospodnje i u ime svetoga Save i velikomučenika kosovskog Lazara, pa nastavili to sretanje evo i sa ovom pjesmom ove naše djece i čak evo i sa ovom igrom. To kažem ocu Miloradu, ajde sad ti kažeš od blagoslov vladičima na tvoj predlog, sad treba da govorimo o crkvi.
Kompletan zapis sa predavanja visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o tajni crkve poslušajte večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Sav dobrotvorni prilog sakupljen na banketu namijenjen je za pomoć eparhiji Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američkoj. Kasnije istog dana visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je sa obojicom pomenutih vladika prisustvovao božićnom koktelu koji je organizovao mitropolit Čikaški Jakov iz Grčke Američke arhijepiskopije Carigradske patrijaršije. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će narednih dana kao episkop administrator eparhije Buenos Airesko Južno-Centralno Američke boraviti u Argentini. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joakima Devičkog u nedjelju 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke, arhimandrit Isaija Krgović, iguman manastira Bijela kod Šavnika, protojerej Velimir Jovović, nadležni paroh, sveštenik Ostoja Knežević i đakon dr. Nikola Marojević. Praznično bogosluženje na radost brojnih sabranih vjernika uveličao je čin krštenja djevojčice Vasilije, inače kćerke protojereja Velimira Jovovića. Vjernom narodu besjedio je preosvećeni vladika Joanikije, osvrćući se na riječi iz pročitanog svetog evanđelja: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kojima se Gospod obratio svojim svetim učenicima posle svog slavnog vaskrsenja. To je bila posljednja zapovijest koju je on na ovom svijetu saopštio svojim svetim apostolima, kazao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Idite i naučite sve narode, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovu zapovijest Gospod je dao svojim svetim učenicima i apostolima prije svoga, poslije svoga vaskrsenja, prije svoga vaznesenja. Zapravo to je bila posljednja zapovijest koju je on na ovome svijetu saopštio svojim svetim učenicima i apostolima. Iza te zapovijesti stoji cijelo evanđelje, na toj zapovijesti je sve utemeljeno, jer oni koji se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oni se ukorenjuju u tijelo Svete crkve Božije, stupaju u zajednicu crkve Božije, dobiju oproštaj svojih grehova i počinju da žive novim životom i prizvani su da žive novim životom.
Njegovo prosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u subotu 14. decembra na praznik svetog proroka Nauma osveštao je temelje crkve svetog apostola Tome u Pareškom dolu u Banjanima kod Nikšića. Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije sabranima se obratio riječima liturgijske besjede.
Neka je slava Gospodu Bogu koji nas je danas sabrao ovdje pored vode Trebišnjice, ovdje, na ovome svetome i znamenitome mjestu, na ovom uzvišenju, gdje je odavno bila svetinja. Prema tome, ovo je sveto mjesto od davnina i dao je Gospod Bog da u naše dane se obnovi i ova drevna svetinja. Znamenita, koja je mnogo stradala u svojoj istoriji i mnogo puta po svojoj prilici bila zalivena krvlju njenih branitelja koji su ovdje ginuli za odbranu svoje otadžbine i za odbranu svoje vjere. Za odbranu naših domova i naših ognjišta i naših grobova, za odbranu časnog krsta od tri prsta. Zato je mnogo znamenita i mnogo pamti. I hvala Bogu, to se pamćenje ulilo i u srca ljudi koji ovdje žive i koji odavde potiču. Iako je ovo mjesto malo i siromašno i dosta zapostavljeno, ali je znamenito prije svega zbog ove svetinje i zbog tog pamćenja. I da će Bog da svi oni koji su vezani za ovu svetinju svojim korenima, da se oko nje i oko njene obnove objedine, da bi se ova crkva obnovila, da bi iznova propojala.
Vladiki Joanikiju je u činu osvećenja temelja i polaganju kamena temeljca hrama u obnovi sasluživalo nekoliko sveštenika i monaha eparhije Budimljansko-Nikšićke, među kojima i paroh Korijenički otac Miroslav Ratković iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Sabranju su prisustvovali i predstavnici Korijenića, najbližeg mjesta na granici sa Republikom Srpskom. Preosvećenog vladiku Joanikija, sveštenstvo i vjerni narod u ime odbora za obnovu drevne Pareške svetinje pozdravio je predsjednik Slavko Kokotović. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održao je sinoć u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje na temu Kosovski zavjet i Njegoš. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Kada govorimo o Njegošu, mi uglavnom govorimo o njemu kao jednoj od najznačajnijih ličnosti iz naše narodne istorije, bez koje ne bi mogli sebe da zamislimo ni pojedinačno, ni kao narod, niti da kažemo drugima ko smo mi. U Svetom pismu, u Bibliji je više puta opisano i zapisano kako Gospod Bog svome narodu, svojim ljudima, bilo da se radi o Jevrejima u Starom Zavjetu ili o Hrišćanima u Novom Zavjetu, s vremena na vrijeme podiže neke izabrane pojedince, narodne vođe, prosvetitelje, ili kako to biblijski pisac kaže, nekoga između braće, nekoga brata, među ostalim, podigne ga prosto među njima, da taj brat u datom trenutku, u nekim okolnostima, naročitim, povede narod na pravu stranu, da napravi neki odlučujući korak, da kaže neku presudnu riječ, tako dalje, koja bitno i nepovratno utiče na sudbinu mnogih generacija i onih prije toga vođe i onih koji će doći poslije njega. Taj izabrani brat, taj narodni vođa, svojim dijelom, svojim riječima, svojim mislima, on daje smisao onome što su radile generacije prije njega, daje krunu nečega što je bilo prije njega i daje usmjerenje potomcima, nasljednicima.
Kompletno predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Kosovski zavjeti Njegoš, koje je sinoć održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, poslušajte s jutra u 15:30 u našoj emisiji Zapisi, a možete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. U crničkom selu Ovtočići u crkvi Svetog Nikole služena je u nedjelju 15. decembra sveta liturgija. Opširnije naš kolega Pavle Božović.
U nedjelju 15. decembra u hramu Svetog Nikole u crničkom selu Ovtočići služena je sveta liturgija. Sveta liturgija u ovom hramu nije služena već nekoliko godina, a tradicionalno se služi uoči Nikoljdana koji je i hramovna slava. Liturgijskim sabranjem načalstvovao je jerej Branko Vujačić, a sasluživali su mu jeromonah Nikon Kokotović i jerej Slobodan Lukić, paroh Crnički. Iguman Donjeg manastira Brčeli, jeromonah Nikon, obratio se sabranom vjernom narodu neposredno pred početak svetog pričešća.
Čuli smo priču o milostivom Samarjaninu. Milosrđe je jedna od najvećih hrišćanskih vrlina. Sav odnos Gospoda prema ljudima je u stvari odnos milosrđa. Sam Gospod je iz svog neizmjernog milosrđa sišao na zemlju, sišao ovaj svijet, oplotio se i uzeo naše tijelo. Samilost, sažaljenje prema pačeniku, prema onome koji strada, koji je nevelji, je najveći dokaz ljubavi prema Bogu, prema bližnjem. A mi se svi u stvari spasavamo kroz ove dvije zapovijesti ljubavi. Ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Zato svako od nas treba da sebe provjeri, da prispita svoje srce. Da li imamo milosrđa, da li u našem srcu hara samoljublje. Svako od nas, poput milostivog Samarjanina, kada se smiluje na svog bližnjeg, kada mu pomogne, kada ga utješi ili makar kada ga sasluša, samim tim je već kupio jedno parče carstva nebeskog. Samarjanin pokazuje milost i prema inovjernima. Ta njegova ljubav je u stvari Hristova ljubav. Mi svakodnevno imamo primjere. Evo baš danas slavimo između ostalog i svetog Ionikija, devičkog čudotvorca, velikog podvižnika, velikog pustinjaka iz 14. vijeka, koji kako tada, tako i danas tvori čudesa. Na njegovim oštima na Kosovu u manastiru Dević dešavaju se iseljenja ne samo hrišćana, već i muslimana.
A po završetku evharistijskog sabranja, jerej Branko Vujačić obratio se okupljenim seljanima. Jerej Branko vodi svoje porijeklo iz ovog crničkog sela.
Bog pamti, a mi ljudi slabije, da je ovo liturgija poslije dugo, dugo vremena i dugo godina da se ovaj hram obraduje bogosluženjem, da se obraduje najprije centrom bogosluženja svetom liturgijom i da se obraduju i ove kosti i naši bližnji sahranjeni oko ovoga svetoga hrama i da se obraduje sam narod ovoga kraja, ovoga sela.
Na 25. nedjelju po pedesetnici, blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu. Preosvećenom vladiki su se služivali jeromonah Sergije iz manastira Ostrog, jerej Jovan Lučić, starješina ove crkve, i đakon Vladislav Golić. Besjedeći na pročitani evanđelski odjeljak o milostivom Samarijaninu, vladika Jovan je ukazao da svako od nas u sebi nosi obraz Božji bez obzira naše pripadnosti narodima ili nekim drugim zajednicama. Samarijanin iz Hristove pripovijedi je prvi obrazac čovjeka o kome će govoriti i naš blažene uspomene patrijarh Pavle, pozivajući nas da budemo ljudi.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, evo ovdje evanđelja i odlomka iz Svetoga pisma koje se bavi onim preokretom i preobraženjem i novom tvar koja je sišla u svet kada je Hristos došao, vaplotio se, ispunio sav očev domostroj spasenja za nas. On ovdje svojim pratiocima objašnjava upravo to preobraženje i tu novost, govorivši im o ovu parabolu o milosrdnom Samarijaninu.
Nakon svete arhijerejske liturgije, vjerni su pripremili trpezu ljubavi u sali parohijskog doma, koju su podijelili sa vladikom Jovanom i jedni sa drugima. Na dan svetog apostola Andreja Prvozvanog, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi je služio preosvećeni vladika Lipljanski Jovan u sasluženje sveštenika i đakona arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nakon svete liturgije, vladika je posjetio školu za djecu oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu, gdje je prisustvovao proslavi dana škole. Školu je obnovio specijalni pedagog Veljko Ramadanović 13. decembra 1917. godine u Bizerti u Africi, da bi svoj rad od 1919. godine nastavila u Zemunu sve do danas. Škola posjeduje trajnu muzejsku postavku posvećenu svom osnivaču Veljku Ramadanoviću, kao i najveću biblioteku udžbenika i druge literature pisane Brajevom azbukom u Srbiji. U 25. nedjelju po duhovima 15. decembra njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u selu Hašani, opština Bosanska Krupa. Preosvećenom vladiki su se služivali protojereji Stavrofori, Ljubomir Samardžić, paroh Staromajdanski, Karađorđe Derajić, paroh Blatnjansko-Bučevički i đakon Nikola Perković. Bila je ovo prva liturgija preosvećenog vladike Atanasija u hramu u Hašanima, mjestu sa oko 60 naseljenih domaćinstava. Osnovnu spomen školu Branko Ćopić pohađa 10 učenika. Posle liturgije, episkop Atanasije je poučio vjerni narod.
Draga braćo sveštenici, braće i sestre, draga deco, ovaj hram u Hašanima danas je za nas zborno mjesto, sastajalište sa Bogom i sastanak nas ovdje jednih sa drugima. Prešli smo neki od nas i veliku daljinu da bismo došli ovdje, preko ovih brda smo prešli i dolina, a mi s Petra od Svetka putovali smo 2 sata, ako ne i nešto više. Na ovom je dosta hladnom danu, ali je važan razlog našega dolaska da ovdje stanemo pred Gospoda, da se obratimo njemu svom svojom dušom, umom i srcem, da on pogleda na nas i da nastavi i dalje da izliva svoju blagodat, svoju silu i svoju ljubav na nas, da nam pomogne da koračamo hrabro, sa vjerom, uspješno u ovome životu, da učvrsti naša srca i naše misli na dobrom putu. U ovome svetom hramu, braće i sestre, uvijek ćete i pored molitve i ovih pesama koje su pevane, čuti i nauku Gospoda našeg Isusa Hrista, pričestiti se njegovim telom i njegovom krvlju, njegovim životom, ali ovdje ćemo čuti i nauku njegovu, ono što su njegova božanska usta izgovorila. I evo danas smo čuli onaj predivni odjeljak iz Evanđelja u kojem Gospod Isus Hristos nas podsjeća koliko nas Otac Nebeski voli i koliko nas voli on Sin njegov, Gospod naš Isus Hristos. I to je kazao u onoj priči o milostivom Samarjaninu.
Starješina hrama, protojerej Stavropor Savo Janković, upriličio je trpezu za kojom se vodio pastirski razgovor između episkopa i sveštenika o stanju crkve na sjeverozapadnom krajiškom prostoru. U manastiru Dević u nedjelju 15. decembra svečano je proslavljena ktitorska slava Sveti Joanikije Devički čudotvorac. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje 16-orice sveštenoslužitelja iz eparhije Raško-Prizrenske kao i mitropolije Beogradsko-Karlovačke. Slavlju je prisustvovalo oko 300 vjernika koji nisu mogli da svi stanu u malu devičku crkvu, pa su ispunili i dvorište ispred hrama. Na slavu su došli vjernici iz raznih krajeva Kosova i Metohije, Beograda i Crne Gore, a svetu liturgiju pojao je hor iz hrama Svetog Aleksandra Nevskog iz Beograda. Ispred vlade Republike Srbije svečanosti je prisustvovao gospodin Mirko Krlić, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sa svojim saradnicima. Obraćajući se vjernima u arhipastirskoj besjedi, vladika Teodosije je uznio blagodarnost Bogu i svetom Joanikiju, koji su opet podigli iz pepela devičku svetinju, koja danas svijetli našem vjernom narodu i privlači sve veći broj poklonika.
Prvih vremena, braćo i sestre, kada je sazdan ovaj svet i kada je Bog sazdao prvoga čovjeka, ljudi su imali potrebu da budu u zajednici sa Bogom. Od svega na ovom svetu oni su najviše želeli Boga, stvoritelja, promislitelja i spasitelja. Počev od pravednoga Noja, pa potom preko starozavetnih pravednika Avrama, Isaka, Jakova, oni su stvarali savez i zavet sa Bogom. Činili su oltare Bogu, žrtvenike, prinosili Bogu žrtvu i uspostavljali su savez sa Bogom, jer su znali da bez Boga ne mogu živjeti, ne mogu opstati, ne mogu ništa činiti dobrom. I kasnije preko proroka svetih, proroka Mojsija, po njegovom uputstvu oni su sačinili skiniju, šator svjedočanstva, a kasnije veliki car Solomon je sagradio u Jerusalimu hram Gospodu svedržitelju. I u skiniji i u hramu boravila je vidljivo slava Božija. Gospod nikad nije napuštao svoj narod, one koji su u njega verovali i čistim srcem njemu pristupali. I sve tako u starom zavetu, braćo i sestre, iščekujući pomazanika Božijeg, iščekujući Mesiju, spasitelja.
Nakon osvećenja slavskog kolača, igumanija devička Matija Anastasija sa sestrama priredila je za sve goste trpezu ljubavi. 13. decembra u petak na praznik svetog Andreja Prvozvanog svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo prosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije u sasluženje protojereja Stavropora Stevana Kovačevića, jereja Dragiše Tomića i đakona Vladimira Vukanovića. Svetoj liturgiji u selu Petrovo Poljice prisustvovao je veliki broj vjernika iz sela Poljice, Kremeni do i ostalih okolnih sela. Posle svete liturgije vjernom narodu prosvećeni vladika Grigorije se obratio prigodnom besjedom.
U miru, u svjetlosti, u dobru, da se uvijek nadate milosti Božjoj, da se uvijek nadate dobroti Božjoj, da se uvijek nadate miru Božjem i da se uvijek nadate slavi Božjoj. Nema ljudske slave ako nema slave Božje. I zato smo mi danas ovdje da proslavimo jednoga koga je proslavio Bog, svetog apostola Andreja. I slaveći njega slavimo Boga. A ono što je za nas najljepše, kad slavimo Boga, i mi grešni i nedostojni se proslavljamo i prosvjetljujemo i osvećujemo i iscjeljujemo od naših neduga, od naših nemoći, od naših bolesti, od naših tuga, od naših slabosti. A nema čovjeka koji živi na zemlji a da ga neka tuga, neka slabost, neka nemoć, pa makar i ona najmanje opasna fizička, ne mori.
Na povratku episkop je prošetao do Petropavlovog manastira, gdje se susreo sa djecom iz sela Zgonjevo. Prošle su dvije godine surovog zatočeništva njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Da podsjetimo, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan uhapšen je 12. decembra 2011. godine od strane policije u Skoplju. Arhijepiskop Jovan je u posljednjih 11 godina progona i mučeništva boravio u zatvoru više od 7 puta. Jula ove godine vladika Jovan je premješten u zloglasni kazamat Idrizovo koji se nalazi u predgrađu Skoplja. Arhijepiskop Jovan, pored toga što se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima u zatvoru, živi u ćeliji sa još 30 ljudi. Mnoga pitanja u vezi sa slučajem progona arhijepiskopa Jovana su ostala neodgovorena, a mnoge inicijative od strane međunarodnih autoriteta su zanemarene od strane skopskih vlasti. Čak i u samom Skoplju se javljaju glasovi protiv nečovječnosti u slučaju arhijepiskopa Jovana, pa je list Skoplja objavio tekst u kojem se između ostalog navodi da je neophodno da se svijetu pokaže da će vjerski progon biti zaustavljen i da će arhijepiskop Jovan biti pušten iz zatvora. I na naslovnoj strani skopskog lista Libertas objavljen je naslov "Zaustavite vjerski progon od strane države". U svakom slučaju jasno je da zatvaranje arhijepiskopa Ohridskog Jovana ne pomaže raskolničkoj crkvi u Skoplju da riješi problem podjele, već naprotiv očigledno produbljuje problem i stvara još više prepreka. Profesor dr. Mirjana Najčevska kazala da je pritvaranje arhijepiskopa Ohridskog Jovana predstavlja torturu od strane vlasti. Skupštinska komisija Republike Makedonije za politički sistem i odnose među zajednicama je 12. i 13. decembra ove godine organizovala nadzornu raspravu na temu analiza poštovanja ustavom zagarantovanog prava na prezumpciju nevinosti, nalazi o zloupotrebi pritvora, ugrožavanje slobode izražavanja i medijskih sloboda i prava na izražavanje javnog protesta u Republici Makedoniji. Kao svjedoci u raspravi učestvovali su politički funkcioneri, profesori, novinari i građani iz Republike Makedonije. U raspravi učestvovala i ekspert za ljudska prava, univerzitetska profesorka doktorka Mirjana Najčevska, koja se u svom izlaganju, pored ostalog, osvrnula i na odnos vlasti prema arhijepiskopu Ohridskom gospodinu Jovanu, nedvosmisleno nazivajući njegovo pritvaranje torturom od strane vlasti. Da podsjetimo, iako se nalazio u zatvoru zbog novozapočetog montiranog sudskog procesa, arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan je prebačen u pritvor gdje je u surovim i uslovima ispod svakog standarda proveo cijelu jednu godinu. To što je u Skupštini Republike Makedonije glasno bilo predočeno od strane profesorke doktorke Mirjane Najčevske, nesumnjivo je jasno svima, polazeći od fakta da se sa arhijepiskopom Ohridskim gospodinom Jovanom dešava nešto što se u našoj novijoj istoriji nije desilo nikome. Jasno je da se događa sramotni školski primjer državne torture na vjerskoj osnovi, kada se samo uzme u obzir da je u posljednjih 11 godina arhijepiskop Ohridski gospodin Jovan zatvoren po 7. put, a novom presudom je osuđen na još 3 godine zatvora. Gore rečeno je dakle poznato svima, ali malo i onih koji se ne plaše da to i javno istaknu. Apelujemo na domaću i međunarodnu javnost da se prekine pomenuti odnos torture na vjerskoj osnovi, da se uzme u obzir apel njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja, Svjetskog savjeta crkava, Evropske konferencije crkava, da se pogledaju međunarodni izvještaji o ugrožavanju vjerskih sloboda u Republici Makedoniji, da se iznađe snaga za hitno oslobađanje arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana iz zatvora, kao i priznavanje i poštovanje vjerskog opredjeljenja crkvi, čiji je on predstojatelj, pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, a sve u cilju dostizanja visokih standarda naprednih demokratija i bolje budućnosti za sve građane Makedonije. U subotu 14. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. Sjednicom plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora predsjedavao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija i Šumadijskog Jovana i redovnih članova i članova zamjenika ovog tijela. Sjednici su prisustvovali i protojerej Stavropor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije sa saradnicima odnosne kancelarije, kao i članovi pravnog savjeta i ekonomski savjetnici Patrijaršijskog upravnog odbora. Sjednici su također prisustvovali i gosti iz crkvene opštine Berlin, Minhen i Hanover iz eparhije Srednjeevropske. Na sjednici je konstituisan novi saziv Patrijaršijskog upravnog odbora za period od 31. januara ove do 31. decembra 2018. godine. Članovi Patrijaršijskog upravnog odbora na ovom zasjedanju bavili su se pitanjem izrade strategije za upravljanje vraćenom imovinom. Također razmatrana je primjena zakona o restituciji imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Istovremeno, razmatrani su i svi aspekti osnivanja Zavoda Srpske pravoslavne crkve za zaštitu vjerske i kulturne baštine. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, član Svetog arhijerejskog sinoda zadužen za prosvetu, u dvodnevnoj posjeti fakultetu i bogosloviji u Foči. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom doputovao je 12. decembra u kampus na Velečevu u dvodnevnu posjetu Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i bogosloviji. Vladika se susreo sa predstavnicima ove dvije duhovne škole, a zatim je posjetio i školski hram gdje se poklonio moštima Svetog Momčila Čelevićkog. Od 14. do 18. časova održana je sjednica nastavno-naučnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, koju je sazvao i kojom je predsjedavao profesor dr. Mitar Novaković, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sjednici su prisustvovali profesor dr. Stevan Trbojević, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, generalni sekretar Univerziteta, vršilac dužnosti dekana Bogoslovskog fakulteta Jerej Darko Đogo, profesori i svi angažovani u procesu nastave na Bogoslovskom fakultetu. Nakon analize stanja na ovoj visokoj bogoslovskoj školi i diskusija po istom, zaključeno je da se čim prije pristupi izboru dekana Bogoslovskog fakulteta kako bi se intenzivirale neophodne programske aktivnosti i promjene na fakultetu. Drugog dana boravka u Foči episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, člana Svetog arhijerejskog sinoda zaduženog za prosvetu, nastavio je sa posjetom bogosloviji. Vladiku Hrizostoma je dočekao rektor arhimandrit Lazar Lazarevica svim profesorima bogoslovije. Nakon razgledanja prostorija internata upriličen je susret nastavnika i episkopa Hrizostoma u školskoj zbornici. Kako se bliži kraj prvog polugodišta, otac Lazar je upoznao vladiku Hrizostoma sa realizovanim nastavnim planom i programom, kao i o trenutnom uspjehu učenika iz nauka i vladanja. Vladike su prezentovane i mnogobrojne školske sekcije, školski hor, etnogrupa, časopis, internet prezentacija, koje svojim radom na najbolji mogući način predstavljaju bogosloviju. Tokom razgovora vladika se naročito interesovao za uslove u internatu bogoslovije, prostor namijenjen životu i radu đaka. Uzimajući u obzir činjenicu da je u proteklih par godina učinjen znatan pomak kada je u pitanju održavanje i renoviranje objekta, samim tim su poboljšani i uslovi u internatu, što je rezultiralo da se nastava odvija nesmetano. Svijetli primjeri i kvalitete nastave jesu i uspjesi đaka na školskim, opštinskim, regionalnim i republičkim takmičenjima iz više predmeta. Vladika Hrizostom je sa nastavnicima podijelio i svoja bogata pedagoška iskustva višegodišnjeg profesora bogoslovije u manastiru Krka. Pitanja kvaliteta i opstanka crkvene prosvete, a naročito pravoslavnih bogoslovija, u mnogome zavisi od spremnosti i pripreme predavača. Zbog toga je naročito važno, istakao je vladika Hrizostom, usavršavanje nastavnog kadra i polaganje profesorskih ispita. Na kraju ove značajne i itekako poučne posjete, kako za profesore, tako i za učenike bogoslovije, organizovan je zajednički ručak nakon kog su svi đaci prišli na blagoslov njegovog preosveštenstva. Vladika Hrizostom najavio je posjetu bogosloviji i u drugom polugodištu. U subotu 14. decembra na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan je peti simpozion pod nazivom Srpska teologija danas u okviru simpoziona u organizaciji Pedagoško-katihetskog instituta održan je i seminar Vjerska nastava pred savremenim izazovima. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, pred početak simpoziona svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog apostola Jovana Bogoslova služio je njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog i predsjednik odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nakon liturgije, kojom je suštinski započeo simpozion, u velikom amfiteatru prisutnim učesnicima se obratio vladika Jovan, prenijevši blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja. Vladika se osvrnuo i na teme koje su bile nosioci ovogodišnjeg simpoziona, naglasivši da je za učesnike najkompleksnija tema za obradu lik i djelo Petra II. Petrovića Njegoša, koji je u našoj književnosti i teologiji odvojeno posmatran i tumačen. Kao nagovještaj onoga što je pri tome zabilježeno, episkop Jovan je rekao da je u našoj književnosti ponajviše Njegoš tumačen mimo nesumnjivog predanja kojem je po svom unutrašnjem biću pripadao, a to je isihastičko predanje koje je na tlu Crne Gore bilo oličeno u liku Nikona Jerusalimca još u 14. vijeku i da je sa tim vladika Petar bio sigurno upoznat, što svjedoče i mjeste iz Gorskog vijenca na koje se episkop Jovan pozvao. U svojstvu predsjednika odbora za vjersku nastavu episkop Jovan je rekao da je glavni problem vjeroučitelja danas nedovoljno poznavanje metodike i didaktike nastave kao i dječje psihologije. Taj problem se mora rješavati i svakako će o tome biti razgovora sa dekanom i profesorima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Potom je vladika Jovan Ćulibrk još jedan put blagoslovio učesnike simpoziona i poželio im uspješan rad. Pored njegovog preosveštenstva vladike Jovana na otvaranju simpoziona prisutnima su se obratili i protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, dekan fakulteta, protojerej Stavrofor profesor dr. Radomir Popović i protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando. Nakon toga su učesnici nastavili rad po grupama. U nastavku u amfiteatru fakulteta je održan seminar Vjerska nastava pred savremenim izazovima, kojem su, pored vladike Jovana, prisustvovali i koordinatori odbora za vjersku nastavu iz većine eparhija u Republici Srbiji i vjeroučitelji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U okviru seminara predavanje je održala dr. Miroslava Ristić, docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu didaktičko-informatističke inovacije u nastavi. Posle predavanja prisutni su razgovarali na temu inovacija, primjena savremenih metoda u vjerskoj nastavi, kao i o operativnim problemima koji vrlo često onemogućavaju rad kako vjeroučiteljima, tako i ostalim nastavnicima u školi, a tiču se upravo informatističke pismenosti i korišćenja IT u nastavi. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva vladike novosadskog i bačkog gospodina Irineja u Sabornoj crkvi u Novom Sadu u navečer je praznika prepodobnog Porfirija Kavcokalivita u subotu 14. decembra služeno je svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Večernje bogosluženje je uz prisustvo preosvećenog vladike jegarskog gospodina Porfirija služio arhimandrit Danilo Ljubotina. Jutrenje je služio prezviter Željko Latinović, a svetom liturgijom je, uz prisustvo episkopa Novosadskog i Bačkog i uz sasluženje više sveštenika i đakona, načalstvovao protonamjesnik Vladan Simić. Praznik su predivnim pobožnim pojanjem ukrasili studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa profesorima i učenicima škole pojanja svetog Jovana Damaskina, pri crkvenoj opštini Novosadskoj uz prisustvo mnoštva vjernog naroda Božjeg. Svako krštenje donosi veliku radost cijeloj crkvi Hristovoj, ali je nedavno ova radost istinski utrostručena u hramu Svetog Đorđa u sidnejskom naselju Kabramata. U nedjelju 1. decembra sveštenstvo Kabramatske svetinje na čelu sa protojerejem Stavroforom Đurom Đurđevićem, zatim protonamjesnikom Nemanjom Mrđenovićem, arhiđakonom Siluanom Mrakićem i protođakonom Petrom Mrakićem krstili su tri jednojajčana blizanca Andreja, Aleksandra i Kristijana Savića. Roditelji Mile i Danijela Savić tog dana su se osjećali kao najponosniji roditelji na svijetu, a svakako su bili i pravi heroji nacije. Molitva svetog vladike Nikolaja, daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože, kod njih je na djelu počela da se ostvaruje. Krštenje njihovih sinova obradovalo je cijelu srpsku zajednicu u Sidneju i privuklo pažnju mnogih, od kola srpskih sestara do novinara koji su došli da učestvuju u radosti čestitajući kumu i roditeljima i ovjekovječe ovaj dan sreće i ponosa kada se Srpska pravoslavna crkva obogatila za još tri Srbina. U nedjelju 8. decembra u hramu Svetog Georgija u Kabramati, svetu arhijerejsku liturgiju, služio je preosvećeni vladika Irinej, a susluživali su mu protojerej Stavrofor i Đuro Đurđević, starješina hrama Nikola Bilić i Boško Matić, protonamjesnik Nemanja Mrđenović, arhiđakon Siluan i protođakon Petar Mrakić. U hramu prepunom vjernog naroda vladika Irinej izgovorio je izuzetno nadahnutu besjedu. Preko 200 vjernika pristupilo je svetoj tajni pričešća, već sada ovim brojkama nagovještavajući najradosniji hrišćanski praznik, roždestvo Hristovo. U organizaciji Centra za kulturu Semberija u Bijeljini je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma 15. decembra obilježena 200. godišnica rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica. Za ovu priliku u Bijeljinu je nakon više decenija pristiglo prvo beogradsko pjevačko društvo i doajen srpske glume Petar Božović. Akademija posvećena Njegošu održana je u 18 časova, a prethodno su dragi gosti iz Beograda posjetili manastir Svetog Nikolaja u etnoselu Stanišić, manastir Svete Petke na Pet jezera u Bijeljini, saborni hram rođenja Presvete Bogorodice, hram Svetog Georgija i manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Posle poklonjenja svetinjama u Bijeljini gosti su posjetili vladiku Hrizostoma u njegovoj bijeljinskoj rezidenciji. U svom izuzetnom i impresivnom nastupu glumac Petar Božović je uz pratnju prvog beogradskog pjevačkog društva kazivao tekst Luče Mikrokozma, a što je na kraju nagrađeno dugotrajnim aplauzom. Prije nastupa prvog beogradskog pjevačkog društva i Petra Božovića sve prisutne i drage goste iz Beograda pozdravio je vladika Hrizostom, koji je kazao da evo i lijepog povoda da se ponovo vidimo i sretnemo ovdje u kulturnom centru Semberija u Bijeljini. Okupi nas 200-godišnji jubilej rođenja velikog srpskog poete, velikog srpskog mislioca i filozofa, velikog vladike i gospodara Crne Gore Petra II. Petrovića Njegoša, ali isto tako i dolazak u naš grad i našu eparhiju prvog beogradskog pjevačkog društva i doajena srpske glume Petra Božovića, koje srdačno pozdravljamo. Zahvalio je prvom beogradskom pjevačkom društvu i Petru Božoviću što su došli da ih svojim glasovima podsjete na velikog Njegoša. Vladika se sa nekoliko riječi osvrnuo na velikog Njegoša stihovima: zvanije je svešteno poete, glas je njegov neba, vlijanije luča svjetla, rukovoditelj mu, dijalekt mu veličanstvo tvorca. Njegoš definiše ko je pjesnik i koja su njegova svojstva. Poeta je savršenog svetog zvanja dostojanstva. Njegov glas je kao glas nebesa. Pjesnička ideja vodilja jeste luča svjetla, a njegov pjesnički dijalekt veličanstvo tvorca. Malo je tumača Njegoševe poezije u riječima luča svjetla, rukovoditelj mu, prepoznalo Njegoša kao visoko blagodatnog teologa. Luča svjetla je ona blagodatna svjetlost o kojoj govori sveti Grigorije Palama i drugi sveti oci Sihasti. Njegošev pogled je uvijek ka Bogu, ka božanskoj mudrosti iz koje se on poji i napaja. On kroz jednostavno postavljena pitanja o tajnama neba i zemlje, a posebno čovjeka, daje najsloženije teološko-filozofske odgovore u formi eposa. Iz tog razloga možemo slobodno našeg velikog Njegoša uporediti sa velikim carem Davidom ili premudrim Solomonom, a njegove stihove sa psalmima Davidovim ili pričama Solomonovim. Na tom i takvom pjesništvu, blagodatno prosvećenom i dijalektički božanskom, mi se nadahnjujemo i mi se vaspitavamo. Otkako su iz naših ruku i ruku naše djece istrgli gorski vijenac i luču mikrokozma, sve je više ne ljudi, a sve manje ljudi. Nije slučajnost da su naši evropski usrećitelji prvo što su uradili Njegoša izbacili iz udžbenika i školske lektire. Ali malo su se preračunali. Hoću da vjerujem da će veliki naš vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, i dalje biti i ostati naš duhovni, misaoni i moralni nadahnitelj. Sa ovo par riječi sve okupljene je vladika Hrizostom pozdravio još jednom.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svesvetost patrijarh Konstantinopoljski gospodin Vartolomej pridružio se brojnim istaknutim ličnostima koji su ovih dana odali počast Nelsonu Mandeli, legendarnom borcu protiv apartheida preminulom 5. decembra ove godine. Nelson Mandela je promijenio svoju naciju, ali i cijeli svijet, predvodeći svoj narod na njegovom putu ka slobodi i iscjeljenju, kazao je patrijarh. On predstavlja simbol mira i praštanja za sve narode i sva vremena. Predsjednik Mandela je bio svjedočanstvo onoga što jedan čovjek, bilo da se nalazi iza zatvorskih rešetaka ili na istaknutom političkom mjestu, može postići za jedan narod i buduće generacije. Svijet se za jedan trenutak zaustavio 5. decembra 2013. godine. Neka bi Bog upokojio njegovu dušu i neka bi nas njegov život nadahnuo. U nedjelju 15. decembra u Moskovskom kulturnom centru Pokrovska vrata održan je memorijalni skup povodom 30-godišnjice upokojenja protojereja Aleksandra Šmemana. Ovom prilikom predstavljen je zbornik njegovih tekstova pod nazivom Liturgija smrti i savremena kultura. U knjizi su sakupljena i prevedena na ruski jezik do sada neobjavljena predavanja istaknutog bogoslova i dekana Bogoslovske akademije Svetog Vladimira u Njujorku. Nastojatelj podvorija Pravoslavne crkve u Americi, arhimandrit Aleksandar, pročitao je pozdravno slovo mitropolita američkog Tihona i obratio se sabranju. Naše molitve na nezaboravnog oca Aleksandra i objavljivanje još jednog dijela njegovog bogoslovskog rada svjedoče da je sjećanje na oca Aleksandra živo. Otac Aleksandar je bio čovjek mnogih dimenzija, sveštenik i pastir, bogoslovi nastavnik liturgičkog bogoslovlja, ljubitelj ruske, francuske i engleske literature, služitelj crkve i njene misije u svijetu i naročito služitelj pravoslavne crkve u Americi i njene misije u Americi. Za njega je bilo karakteristično to što je svoje bogoslovsko i akademsko umijeće stavio u službu crkve na jedan tako dinamičan i konstruktivan način. Bio je oštar kritičar ćorsokaka u određenim okvirima razmišljanja, ali i neumoran svjedok pravoslavne vjere kao iskustva radosti istine koja oslobađa. Otac Aleksandar je posebno naglašavao da evanđelje počinje radošću i završava radošću. Izvor svoje bogoslovske misli i učenja nalazio je u liturgijskom životu i predanju crkve. Evharistija je bila u srcu njegovog iskustva istine i spasenske sile pravoslavne vjere. Ovu spoznaju dijelio je sa svojim studentima, nadahnjujući evharistijsku obnovu, koja živi ne samo u Americi, već u mnogim dijelovima jedinstvene pravoslavne crkve. Kada se zemaljsko hodočašće oca Aleksandra približavalo kraju, na njegovom samrtnom odru služena je sveta tajna jele osvećenja. U određenom trenutku službe njegovi bližnji čuli su kako jasno izgovara Amin. Za uspostavljanje bezviznog režima sa Evropskom unijom od Ukrajine se zahtijeva da legalizuje istopolne brakove i usvoji zakon o ravnopravnosti seksualnih manjina, saopštio je premijer Ukrajine Mihail Azarov. Opozicioni lideri pričaju bajke o tome da treba samo da potpišemo ugovor o pridruživanju Evropskoj uniji i već jutradan ćemo putovati u Evropu bez viza. Ni približno. Treba da ispunimo niz uslova, da legalizujemo istopolne brakove, donesemo zakon o ravnopravnosti seksualnih manjina, kazao je premijer. Ukrajinci nijesu spremni na ovo, a i crkva se protivi takvim koracima, zaključio je on. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.